Rītiem. Vai jūs varētu kā nedziedāt nemaz?
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz?
Ir 18:44 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Vecrīgā šodien sācies tradicionālais zāļu tirgus. Šogad tas pirmo reizi notiks divas dienas. Doma laukumā varēs iegādāties jāņu zāles, vainagus un dažādus lauksaimniecības produktus, bet Daugavmalā savus darinājumus tirgos Latvijas amatnieki. Tirgošanās būs papildināta arī ar dažādiem koncertiem. Uz divām skatuvēm uzstāsies kori, deju kolektīvi un folkloras kopas. Savukārt vakarā uz skatuves kāps Latvijas teātru dziedošie aktieri. Lielais sausums ir nodarījis postu lauksaimniekiem. Zemkopības ministrijā iesniegumi par nepieciešamību izsludināt ārkārtas situāciju līdz šim saņemti no 17 pašvaldībām. Krīzes vadības padomes sēdi par ārkārtas situāciju lauksaimniecībā plānots sasaukt otrdien 26. jūnijā. Bet pēc garām debatēm Saima šodien trešajā un galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus veselības likumā. Tas nozīmē, ka sievietes, kuras nav dzemdējušas, varēs ziedot savas olšūnas. Tāpat kā līdz šim par dzimumu šūnu donoru varēs būt veseli cilvēki, vīrieši vecumā no 18 līdz 45 gadiem un sievietes vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens saglabās savu amatu arī turpmāk. Saima šodien noraidīja opozīcijas deputātu pieprasījumu par Ašerādena atbrīvošanu no amata. Saima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus augstskolu likumā, un tas paredz, ka arī privātajās augstākajās izglītības iestādēs studiju programmām turpmāk būs jābūt latviešu valodā. 24. septembrī, kad mūsu valsti apmeklēs pāvests Francisks, visā Latvijā būs brīvdiena. Šo likumu Saima šodien pieņēma galīgajā lasījumā. Jaunzēlande sākusi sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību. Tas ir nozīmīgs notikums, jo Eiropas Savienība ir viena no lielākajām Jaunzēlandes tirdzniecības partnerēm. Gaidāmas, ka pirmās sarunas notiks Briselē jau nākamajā mēnesī. Prognozē, ka vienošanos izdosies noslēgt divu gadu laikā. G7 valstu vēstnieki ir pauduši dziļu satraukumu par ukraiņu kino režisoru Olegu Sencovu, kurš cietumā Krievijas galējos ziemeļos pieteicis bada streiku. Vairākas ietekmīgas Krievijas un ārvalstu personas skubinājušas Maskavu atbrīvot Sencovu. Starp viņiem ir amerikāņu rakstnieks Stevens Kings un Oskara balvai nominētais Krievijas režisors Andrejs Zvjagincevs. Šovakar Latvijā gaidāms lietus. Vietām arī stipras pērkona lietusgāzes ar krusu un spēcīgu vēju. Naktī līs visā valstī. Vietām negaisu var pavadīt vētra un krusa. Pēc sutīgās dienas gaisa temperatūra šonakt pazemināsies līdz +9, +14 grādiem. Rīt dienā bieži spīdēs saule, bet daudz viet Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem līs. Rīt dienā arī iespējams pērkona negaiss un krusa. Rīt būs sevišķi spēcīgs vējš brāzmās lielākajā valsts daļā līdz 21 metram sekundē. Un gaisa temperatūra rīt dienā sasniegs vairs tikai +15, +19 grādu. Rīgā šobrīd 22 grādi. Dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 751 mm, gaisa mitrums 80%. Tās bija ziņas vieglajā valodā.
Latvijas Radio 2 piedāvā. Vasaras algriežos 21. jūnijā gadsimta garākā līgo dziesma tālus ceļus iztaigājusi un cauri visai Latvijai izvijusies. Pulksten 10. vakarā atgriezīsies Vecrīgas sirdī Doma laukumā. Aicinām arī tevi kopā ar mums, Latvijas Radio 2 un koriem, folkloras kopu Ilža un Ducele, pavadīt rietošo sauli un piedalīties muzikālajā zibakcijā. Sadziedāsim skaistākās līgo dziesmas. Diriģēs pats Instetarovskis.
Visu gadu dziesmas krāju līgo, līgo, nu tās visas jāizdzieda līgo. Aicinu